This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ความเดิมตอนที่แล้วนะครับอยู่ที่การเดินหน้าในการกวาดล้างยาเสพติดนะครับและภายใต้ประธานาธิบดีคนใหม่จากการเลือกตั้งปี1990ครับเซซาร์กราวิเรียตรูคิโลซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่เคยตกเป็นเป้าหมายการล่าสังหารด้วยการระเบิดเครื่องบินอาเวียงกา203นะครับของแก๊งเมดียินก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีด้วยหลังจากชัยชนะของเซซาร์กราวิเรียไปแล้วนะครับหนึ่งในพันธกิจหลักของเขาเลยคือการจับตัวเอสโคบาร์มาดำเนินคดีให้จงได้แน่นอนนะครับว่าศัตรูของเอสโคบาร์และแก๊งเมดียินไม่ได้มีแค่รัฐบาลโคลอมเบียนะครับที่มีการตั้งหน่วยงานที่มีชื่อว่า Search Block นะครับกองกำลังพิเศษแต่ยังมีอีกหลายกลุ่มครับไม่จะเป็นกลุ่มของญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมของเอสโคบาร์และแก๊งเมดียินที่รวมตัวกันเรียกตัวเองว่า Los Pepes เป็นคำย่อมาจาก Los Prosecuidos de Pablo Escobar ก็คือผู้ที่ถูกสังหารนะครับถูกกระทำโดยพาโบลเอสโคบาร์อีกฝ่ายนึงขาดไม่ได้เลยภาษิตไทยก็เรียกว่าสนิมเกิดแต่เนื้อในตนครับก็คือเหล็กบางทีมันไม่โดนอะไรมากครับแต่มันก็ผุกร่อนไปตามกาลเวลานั่นก็คือสนิมขึ้นจนตายสนิมที่ว่าถึงคือบรรดาผู้ติดตามของเอสโคบาร์ในกลุ่มเมดียินแหละครับที่บางคนเริ่มไม่พอใจกับการจัดการภายในแก๊งไม่ว่าจะเป็นการแบ่งผลประโยชน์ที่ได้แม้แต่เม็ดเต็มหน่วยซึ่งก็เป็นปกติขององค์กรต่างๆนะครับแม้จะเป็นองค์กรถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายก็จะเกิดสนิมแบบนี้อยู่แล้วนอกจากนี้ครับยังมีศัตรูอื่นๆอีกนะครับของเอสโคบาร์ก็ได้แก่พี่น้องคาสตานโยโดยเฉพาะฟิเดลอันโตนิโอกอสตาโนที่ครั้งหนึ่งครับเคยสู้เพื่อเอสโคบาร์มานานแต่ถูกเอสโคบาร์วางแผนสังหารเพราะไม่เชื่อใจจนตัวเองต้องออกจากแก๊งและไปรวมตัวกันกับกลุ่มลอสเปเปสหรือแม้กระทั่งแก๊งคู่แข่งอย่างกาลีคาร์เทลหรือว่ากลุ่มแก๊งกาลียิ่งไปกว่านั้นครับศัตรูของแก๊งเมดียินไม่ได้มีแค่บุคคลเหล่านี้แก๊งค้ายาเสพติดอื่นๆครับเช่นแก๊งกาลีเองครั้งหนึ่งครับพวกเขาเคยร่วมมือกันในทศวรรษที่70แต่แล้วกลับแยกกันไปคนละฝั่งจากนั้นก็แค้นฝังขุ่นกันนะครับแก๊งกาลีที่มีเรียกกันว่าคาร์เทลเดกาลีโดยแกนนำก็คือคิลแบโต้กับมิเควลโรดริเกสโอเรคเวล่าลอนดอนโยและเฮลเมอร์ปาโชเฮเรรารู้ดีว่าแก๊งคู่แข่งก็คือเมดียินถูกกดดันอย่างหนักจึงหาทางไปร่วมมือกับส่วนอื่นเช่นลอสเปเปสหรือแม้กระทั่งให้การข่าวกับทางการโคลอมเบียที่ผ่านมาเรายังไม่ได้แตะถึงแก๊งกาลีนี้สักเท่าไหร่เลยนะครับมาไล่เรียงกันตรงนี้ดีกว่านะครับกลางทศวรรษที่70ครับเมดียินกาลีรวมตัวกันเมดียินโดยเอสโคบาร์และกุซาโวและพี่น้องโอชวามองว่าตลาดสหรัฐนั้นใหญ่โตมากครับจึงมีการแบ่งเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดกันเมดียินดูแลตลาดลอสแองเจลิสในขณะที่นิวยอร์กซิตี้เป็นตลาดของกาลีส่วนอีก2พื้นที่คือไมอามี่ฟลอริดากับฮูสตันเท็กซัสทั้ง2แก๊งแชร์ตลาดกันแต่วิธีอันธพาลครับเอสโคบาร์กับแกนนำกลุ่มกาลีซึ่งก็ได้กับปาโชเฮเรราขัดแย้งกันเพราะความคลุมเครือในการแบ่งพื้นที่ครับก็พูดง่ายๆนะครับก็คือตระบัดสัตว์ในหมู่โจรนั่นแหละครับนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงในปี1988จนกระทั่งทำให้2กลุ่มนี้นะครับกลายมาเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของกันและกันความแตกต่างกันในเชิงพฤติกรรมของกาลีกับเมดียินก็คือพวกกาลีไม่ได้มีกองกำลังติดอาวุธนะครับไม่ได้ก่อเหตุอุกอาจในระดับก่อการร้ายซึ่งตรงนี้แตกต่างกันไปจากเมดียินนะครับโดยที่พวกเขาใช้วิธีการติดสินบนมากกว่าการใช้กำลังข่มขู่ก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันแล้วครับแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถือว่าพวกเขาไม่ได้ใช้กำลังในการก่อการร้ายนะครับดังนั้นพวกเขาจึงตั้งฉายาตัวเองว่าสุภาพบุรุษแห่งกาลีลอสคาบาเยโรสเดกาลีนะครับสุภาพบุรุษกาลีเน้นเงินไม่เน้นลูกตะกั่วนี่คือความแตกต่างนะครับทีนี้เมื่อกลุ่มลอสเปเปสเกิดขึ้นมาครับกลุ่มกาลีจึงมองว่าเป็นโอกาสในการกวาดล้างเมดียินไปด้วยดังนั้นถ้าเมดียินหรือเอสโคบาร์พลาดแค่นิดเดียวกลุ่มต่างๆรุมกินโต๊ะทันทีหลังจากที่กราวิเรียเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับได้4วันหลังจากนั้นหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่มีชื่อว่า Search Block สามารถติดตามตัวและวิสามันกุสตาโวกราวิเรียคนที่เป็นญาติสนิทนะครับกับเอสโคบาร์และเป็นสมาชิกหมายเลข2ของแก๊งเมดียินได้สำเร็จแล้วครับสิ่งนี้เองถือเป็นแรงกดดันมหาศาลต่อกลุ่มเมดียินนะครับว่าจะหนีจากแรงกดดันและภัยคุกคามรอบตัวพวกเขานั้นอย่างไรบ้างพวกเขาได้แต่รอว่ารัฐธรรมนูญโคลอมเบียปี91ประกาศใช้ซึ่งพวกเขาล็อบบี้ไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับว่าจะให้มีการยกเลิกสนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปดำเนินคดีที่สหรัฐเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนั้นถูกประกาศใช้ในปี91มีบทบัญญัติที่ว่า การส่งพลเมืองโคลอมเบียไปรับการดำเนินคดีนอกโคลอมเบียเป็นสิ่งที่มิชอบด้วยกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญจึงทำให้เอสโคบาร์และแก๊งเมดียินนั้นเลือกที่จะหันหน้าไปเจรจากับรัฐบาลโคลอมเบียเพราะตอนนี้ถ้าถูกจับไม่ต้องถูกส่งดำเนินคดีที่อเมริกาแล้วแต่คุยกันกับรัฐบาลโคลอมเบียเองซึ่งแน่นอนว่าในแง่ของกำลังก็ไม่ได้มีมากน้อยกว่ากันสักเท่าไหร่การเจรจาของเอสโคบาร์ในครั้งนั้นครับคือการยอมมอบตัวกับรัฐบาลโคลอมเบียแต่เป็นการมอบตัวภายใต้เงื่อนไขนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ามอบตัวไปแล้วยังคงอยู่ในโคลอมเบียเงื่อนไขก็คือว่าตัวเขาและแก๊งจะยอมถูกควบคุมในเรือนจำที่พวกเขาเป็นคนสร้างขึ้นควบคุมกันเองดูแลกันเองรัฐบาลโคลอมเบียไม่สามารถเข้ามาใกล้รัศมี3กิโลเมตรของคุกที่ตัวเองสร้างขึ้นมาได้ดูแล้วมันก็คือการสร้างตัวเป็นอภิสิทธิ์ชนนั่นแหละครับคือยอมติดคุกแต่คุกนั้นเป็นคุกของตัวเองและควบคุมกันเองแต่สำหรับรัฐบาลของกราวิเรียการที่มหาโจรอย่างเอสโคบาร์ยอมถูกกักบริเวณจริงๆและอาจจะไม่ได้ยอมนะครับแต่ว่ากลัวที่จะถูกรุมสหบาทาหรือรุมตีนะครับจากโจทจำนวนมากมายนะครับหรืออาจจะตายแบบไม่รู้ตัวก็ได้นะครับทำให้การควบคุมตัวภายในสถานที่กักกันที่ตัวเองสร้างขึ้นมันย่อมดีกว่าการที่รัฐบาลโคลอมเบียยอมให้อภิสิทธิ์แบบนี้ก็ยังคงถือว่าเลือกที่จะให้ถูกควบคุมกักบริเวณเองก็คงจะดีกว่าการที่เอสโคบาร์นั้นจะอยู่ข้างนอกและบัญชาการจากภายนอกเมื่อบรรลุข้อตกลงกันได้ครับเอสโคบาร์เลือกพื้นที่ยอดเขาครับที่เมืองเมดียินของตัวเองเพื่อที่จะเป็นชัยภูมิที่สามารถเห็นเมืองเมดียินได้ทั้งเมืองและสร้างคุกของตัวเองมีฉายาว่าลาคาเทดรัลหรือว่ามหาวิหารพูดง่ายมันเป็นคุกที่อาชญากรสร้างเองควบคุมดูแลกันเองพื้นที่หรูหราเป็นพิเศษจริงๆแล้วครับเขาถูกควบคุมแค่กายภาพเท่านั้นเองครับเพราะว่าเขายังสามารถที่จะบัญชาการนะครับบรรดาสมุนเส้นทางทางการค้ายาเสพติดภายในได้แถมยังสามารถที่จะจับกลุ่มศัตรูมาสังหารในกาเตเรดาได้อย่างสม่ำเสมอมองด้านหนึ่งครับเหมือนกับรัฐบาลโคลอมเบียบอกมิไกนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ในความเป็นจริงมันคือการค่อยๆตัดกำลังเมดียินทีละน้อยและในที่สุดรัฐบาลก็ค่อยรุกคืบครับด้วยการออกคำสั่งให้เอสโคบาร์ต้องย้ายสถานที่ควบคุมตัวออกจากรังของตัวเองที่ลาคาเทดรัลคนรวยที่สุดในโลกครับระดับ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐชนิดที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหลายคนต้องเอ่ยชื่อเขาออกทีวีจะยอมได้ยังไงเอสโคบาร์จึงหนีการควบคุมตัวในเดือนกรกฎาคม1992แต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคิดถูกหรือคิดผิดนะครับเพราะว่าเมื่อออกมาแล้วเนี่ยไม่มีกำแพงไม่มีรั้วลวดหนามในการป้องกันศัตรูจากการคุกคามและตามฆ่าตัวเองนอกกำแพงคุกต้องไม่ลืมว่ามีโจทย์อีกหลายฝ่ายด้วยกันนะครับไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่จาก Search Block Los Bloques de Buscada ที่พร้อมจะวิสามันหากว่าพบตัวเอสโคบาร์กลุ่ม Los Pepes ที่มีอยู่ทั่วประเทศรวมถึงบ้านเกิดเมดียินแถมยังมีการสนับสนุนอย่างลับๆจากแก๊งกาลีเมดียินเองนะเวลานั้นครับค่อยๆแตกกระจัดกระจายไปทีละน้อยบ้างก็โดนเก็บบ้างก็โดนจับเอสโคบาร์เหลือลูกน้องอารักขาอยู่ในช่วงบั้นปลายชีวิตแค่คนเดียวครับมีชื่อว่าอัลวาโรเดเฮซุสอากูเดโลหรือชื่อเล่นว่าลิมอนซึ่งเป็นคนขับรถที่รับใช้เขานานมาเป็นปีตัวเขากับลิมอนต้องถูกกบดานครับในบ้านธรรมดาธรรมดาที่เมืองบ้านเกิดก็คือเมดียินอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆและในที่สุดครับ2ธันวาคม1993หลังวันเกิดอายุ44ปีของเอสโคบาร์เจ้าหน้าที่ของ Search Block นำโดยนายพลตำรวจฮูโก้มาร์ติเนสของทางการโคลอมเบียพร้อมด้วยความร่วมมือทางการข่าวของกลุ่มต่างๆไม่จะเป็นกาลีคาร์เทลลอสเปเปสทำให้สามารถระบุพิกัดที่อยู่ของเอสโคบาร์ได้แน่ชัดและดำเนินการไล่ล่าในที่สุดครับมหันตภัยอันดับหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติโคลอมเบียถูกยิงเข้าไปที่ขาและลำตัวก่อนที่จะโดนยิงไปที่หัวบนหลังคาขณะหลบหนีการจับกุมจบชีวิตขณะหลบหนีการจับกุมไปแบบหน้าอนาถครับนอนพุงพลุ้ยตายหาไปบนหลังคาให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปเอาไปอวดชาวโลกได้ว่าสังหารไอ้หมูตอนวายร้ายผู้ทำลายชาติโคลอมเบียสำเร็จไปแล้วเมื่องูไร้หัวทุกอย่างก็ล้มคลืนครับเครือข่ายเมดียินค่อยๆล้มลงในปีถัดมา1994ราบคาบกาลีคาเทลลอสคาบาเยโรสเดกาลีสุภาพบุรุษแห่งกาลีล่มสลายในเวลาต่อมาเพียงแค่2ปีหลังจากนั้นครับสำหรับสุภาพบุรุษแห่งกาลีหรือลอสคาบาเยโรสนะครับพี่น้องโอเรคเวล่าถูกจับกุมและคุมขังในโคลอมเบียก่อนที่จะถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่สหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมาเฮลเมอร์ปาโชเฮเรราเป็นคนสุดท้ายที่ถูกจับกุมปิดตำนานสุภาพบุรุษแห่งกาลีโดยสมบูรณ์แบบ แม้ว่าจะยังมีแก๊งใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ Cartel de Valerianor และต่อมาก็คือแก๊งชายฝั่ง Cartel de Barranquilla ที่ชายฝั่งแคริบเบียนทางตอนเหนือแต่จากจุดจบของเมดินครับคือบทเริ่มต้นของการสิ้นสุดลงของการก่อการร้ายขององค์กรยาเสพติดหรือว่านาโคเทอร์ริสต์ซึ่งทำให้โคลัมเบียกลับมาเริ่มต้นมีการพัฒนาอย่างสงบสุขจวบจนวันนี้ด้วยหลังจากที่ปิดฉากแก๊งเมดินไปแล้วครับเซซ่ากราวิเลียตรูคิโลประธานาธิบดีโคลัมเบียดำรงตำแหน่งครบวาระจากปี1990ถึง1994จากนั้นก้าวไปรับตำแหน่งอันทรงเกียรติครับก็คือเลขาธิการขององค์การรัฐอเมริกาหรือสมาพันธ์ของกลุ่มประเทศในทวีปอเมริกายาวนานอีก10ปี1994ถึง2004ครอบครัวของปาโบเอสโคบาครับได้แก่ภรรยาก็คือมาริอาวิตโตเรียเฮเนลและลูกชายก็คือฮวนปาโบเอสโคบาลูกสาวมานูเอล่าต้องลี้ภัยไปที่โมซัมบิกจากนั้นกลับมาที่บราซิลและอาร์เจนตินาก่อนที่จะปักหลักชีวิตอยู่ที่อาร์เจนตินาครับบุตรชายของเขาคือฮวนปาโบเอสโคบาต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเซบาสเตียนมาโรกินที่เขียนหนังสือที่มีชื่อว่าเปกาโลสเดมิปาเดเรบาปของพ่อของผมในปี2009หรือ16ปีครับหลังจากการตายของพาโบเอสโคบาเป็นการเขียนหนังสือแสดงคำขอโทษต่อทุกชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากการค้ายาเสพติดของพ่อของเขาอันถือเป็นการขอโทษอย่างเป็นทางการของสายเลือดของปาโบเอสโคบาในหนังสือหรือไม่ว่าจะเป็นในบทสัมภาษณ์ใดๆเขาบอกกับทุกคนบอกว่าหลังจากที่พ่อเขาตายไปก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครทั้งสิ้นครอบครัวของเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบตัวเขาต้องเปลี่ยนชื่อเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวของเขาเรื่องราวของการต่อสู้กับยาเสพติดนี้ฟังแล้วมันหดหู่นะครับว่าสังคมหนึ่งนั้นปล่อยให้พ่อค้ายาเสพติดอาชญากรขึ้นมาครองเมืองท้าทายกฎหมายคุกคามชีวิตของคนในทุกระดับได้อย่างไรสังคมที่พ่อค้ายาเสพติดก้าวขึ้นมามีอำนาจเหนือรัฐมีอิทธิพลเหนือเจ้าหน้าที่ผ่านการติดสินบนผ่านการคุกคามสังคมที่นักการเมืองบางกลุ่มเจ้าหน้าที่ขายวิญญาณให้กับมาเฟียแต่ท้ายที่สุดครับเรื่องราวนี้จบลงได้แม้ว่ามันจะยาวนานชีวิตคนที่สูญเสียและสูญหายไปอนาคตคนจำนวนมากสูญเสียไปแต่ในท้ายที่สุดทุกอย่างก็จบลงอย่างสวยงามได้ครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears